นักวิชาการไทยระบุว่าความล้มแล้วของโครงการส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาในลาวได้เป็นผลเหตุให้เกษตรกรลาวต้องสูญเสียที่ดินทำกินให้บรรดานายทุนล่ายขึ้นนับมือส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ดร.วาสนาละอองปิวนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทยได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับผลที่ได้จากการเก็บกำข้อมูลภาคสนามอยู่ที่แขวงหลวงน้ำท่าเมื่อบ่นานมานี้ว่าความล้มเหลวของโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าแบบเกษตรพันธสัญญาหรือ Contract Farming ในลาวได้เป็นผลเหตุให้เกษตรกรลาวต้องสูญเสียที่ดินทำกินให้นายทุนหลายขึ้นนับมือทั้งนี้โดยความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตกต่ำลงของราคาผลผลิตที่เกษตรกรลาวมีพันธสัญญากับบรรดานายทุนโดยที่รัฐบาลลาวก็บ่สามารถที่จะให้การรับประกันราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรลาวได้เลยทั้งก็ยังบ่สามารถบังคับให้บรรดานายทุนรับซื้อผลผลิตในราคาที่ตกลงไว้กับบรรดาเกษตรกรลาวได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ติดตามมาก็คือการที่เกษตรกรลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดทุนและบ่มีเงินไปชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบรรดานายทุนจึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการยินยอมให้บรรดานายทุนยึดเอาที่ดินไปอย่างเดียกเลี่ยงบ่ได้ดังที่ดร.วาสนาได้ให้การอธิบายถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับบรรดาเกษตรกรลาวที่ปลูกยางพาราในแขวงหลวงน้ำท่าว่า
พันธสัญญาระหว่างชาวบ้านกับทุนที่เป็นทุนท้องถิ่นคือการทำข้อตกลงกันเพราะชาวบ้านเนี่ยอยากปลูกยางพาราแต่ว่าอาจจะไม่มีทุนมากพอในขณะที่ทุนท้องถิ่นอาจจะมีทุนแต่ว่าไม่มีที่ดินเพราะฉะนั้นก็อาจจะตกลงกันว่าโอเคให้กล้ายางพาราไปปลูกแล้วก็แบ่งกันนะคะที่ดินส่วนหนึ่งเป็นของนายทุนรูปแบบนี้นะคะมีค่อนข้างมากในพื้นที่แล้วก็อาจจะเป็นที่ดินผืนเล็กๆนะคะแต่ว่ารวมๆกันมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือมันเป็นการสูญเสียที่ดินที่มีลักษณะถาวร
ยิ่งไปก็นั่นดร.วาสนายังได้ให้การยืนยันว่าประชาชนลาวกำลังเผชิญกับการสูญเสียที่ดินของพวกข้าเจ้าให้กับนักธุรกิจจีนเพิ่มขึ้นนับมือด้วยโดยมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรพันธะที่ทางการลาวสนับสนุนให้บรรดานักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในเขตแขวงหลวงน้ำท่าหลายขึ้นนับมือนั่นเองทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องสูญเสียที่ดินให้กับนักธุรกิจจีนดังกล่าวก็ย้อนว่าพวกข้าเจ้าถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมในโครงการเกษตรพันธะเช่นการปลูกยางพาราโดยที่พวกข้าเจ้าบ่มีเงินทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนได้พากันนำใส่ที่ดินค้ำประกันการกู้ยืมดังกล่าวหากแต่เมื่อปรากฏว่าอย่างพาราในตลาดราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่มีเงินชำระหนี้และผลที่ตามมาก็คือการถูกยึดเอาที่ดินโดยนายทุนจีนนั่นเองดร.วาสนายืนยันด้วยว่าสภาพประชาชนลาวอยู่ในเขตเมืองรองยังจะต้องสูญเสียที่ดินให้กับบรรดานายทุนจีนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะว่ายังมีพื้นที่อีกหลายกว่า 300,000 เฮกตาร์ที่เฮ็ดสัญญาเกษตรพันธะกับนักธุรกิจจีนไว้แล้วนั่นเองทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่าในแผนการ5ปีครั้งที่7คือในช่วงปี2011หา2015ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนลาวได้สำเร็จใน 3,779 บ้านซึ่งคิดเป็น 43.2% ของบ้านทั้งหมดที่มีอยู่ถึง 8,657 บ้านในทั่วประเทศหมายความว่ายังมีประชาชนลาวใน 4,878 บ้านที่ยังบ่ทันได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหรือยังบ่ทันได้รับใบตาดินจากทางการลาวนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA